drusku, drusku iedeva viņai to iespēju ienakt kājas, bet nu, tur bija viens punkts. Un pat, ja tu, nu, nezinu, tur bija viens punkts. Ja man būtu tāda paša situācija, es domāju, ka arī iedotu vienu punktu, nevis divus. Un nezinu, kāpēc viņi tik ļoti nu, uztaisīja tādu šou, ka pat negrib spiest roku. Nu, es, piemēram, redzu ļoti daudzas cīņas, kur nu, tik stipri to, nu, tos punktus nedeva, kur bija izsmētiens vai vēl kaut kas, bet... Kāpēc dēļ tā viņi taču saprot, ka es cīnos mājas. Jā, un es domāju, ka tam ir, viņiem bija jābūt gataviem, ka varbūt kaut kur, ja būs iespēja, tad varbūt tiesneši drusku kaut ko būs uz manas puses, bet šis epizods bija pavisam tirs. Tur bija viens punkts un viss. Bet, nu, man bija tāds satraukums, tāpēc, ka viņi saka spiest uz to tiesnesi, un man arī nācās tur rādīt, ka nē, viens punkts. Nu, drusku arī tas sabojēja to svētku noskaņojumu, jo tomēr tā ir zelta medaļa, es nevarēju paskriet ar karogu, jo neviens nezinu, kāpēc tu neatnesa. Un, nu, neizdevas izbaudīt šo Eiropas zeltu, bet es taču cīnos mājas, man vajadzēja tur pamāt visiem pateikties. Un, nu, drusku tas sabojēja noskaņojumu, ka tiešām neizdevas papriecāties par paveiktu darbu. Šodien man bija vienkārši treniņu mači. Jā, bet, nu, lai sagatavoties olimpiādē, nu, tāds cīņas stils neder. Jo esmu gatava cīnīties labāk, man ir laba funkcionāla sagatavotība. Lūk tā, tāpēc ne viss izdevas, bet labi, viss labi, kas labi beidz. Šis zelts mana dzīve uz šobrīdi neko nemainīs. Es gribu par pavisam citu medaļu.